Apvienotā saraksta pārstāvji kā beidzamie no nākamās koalīcijas veidotājiem nosaukuši savus kandidātus piedāvāto ministru portfeļiem. Visi no viņiem cilvēki ar ilgstošu pieredzi politikā vai tuvu tai. Uz iekšlietu ministrijas vadību izvirzīts Māris Kučinskis, zemkopības ministra amatam virzīs Didzi Šmitu, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministra amatam nominēts Māris Sprindžuks. Savukārt veselības jomas politisko vadību paredzēts uzticēt līdzinējai Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāldirektorē Līgai Mendelsonai. Apvienotā saraksta viens no līderiem Edvards Smiltēns atzina, ka pat bijušie veselības ministri no šī amata turas pa gabalu. Par veselības nozari solidāra atbildība jāuzņems arī premjeram un finanšu ministram, piebilda Smiltēns.
Ja mēs skatāmies iepriekšējo pieredzi, protams, veselības nozarē vadībā ir bijuši dažādi cilvēki, bet manuprāt, šis nav laiks ārstiem, dakteriem vadīt veselības nozari. Šeit ir vajadzīgs cilvēks, kas spēj izvērtēt veselības nozares finansēšanas kontekstu, sistēmiski paskatīties, kā tiek tērēta nauda veselības sistēmā, kur viņa aiziet un kādu efektu tas sniedz. Un spēja pieņemt lēmumus.
Līga Mendelsone savas galvenās prioritātes raksturoja īsi.
Es noteikti nebūšu tas, kā saka, laimes lācis, kas spēkšņi kaut ko atnesīs savādāk, bet pats svarīgākais ir no mana viedokļa tāda svētā trīsvienība. Tas ir pirmām kārtām pacients, tātad, kad pacientam kaut kas notiek, tad sabiedrības un valdības uzdevums ir izdarīt visu, lai pacients pēc iespējas ātrāk nokļūst atpakaļ savā normālajā dzīvē. Otrā daļa noteikti ir ārsti, ka viņiem nav jādomā par braukšanu prom. Un pāri visam noteikti ir vesela sabiedrība, gan arī civilās aizsardzības kontekstā. Droša sabiedrība, tās ir tās lietas, kas ir svarīgas.
Jau pirmdien izskanēja, ka Nacionāla apvienība vienbalsīgi nolēmusi par ekonomikas ministra amatu kandidāti virzīt Ilzi Indriksoni, aizsardzības ministra amatam Ināru Mūrnieci, kultūras ministra amatam Nauri Puntuli, bet satiksmes ministra amatā Jāni Vitenbergu. Savukārt jaunā vienotība ministra amatiem virzījusi Arvila Ašerādina, Edgara Rinkeviča, Ineses Lībiņas Egners, Andas Čakšas, Raimonda Čudara un Evikas Siliņas kandidatūras. Ministru amatu kandidātu saraksts izrādījies visai noturīgs, jo neoficiāli iespējamo ministru vārdu izskanēja jau pirms vairākām nedēļām, atzīmēja politoloģi Rīgas Stradiņa universitātes docente Lelda Metla Rozentāle.
Tas process drīzāk bija tāds varbūt sarežģīts vai nedaudz, kā es teicu, samocīts, bet es neteiktu, ka tas kaut kā šausmīgi ir izmainījis to rezultātu. Un iespējams, ka tas ir tāds politiskās pieredzes jautājums, ka to ar laiku saproti, esot iekšā tajā procesā, ka tomēr lietas notiek kaut kādā tādā secībā, kā viņas jau ierasts notiek. Tas tāds novērojums no malas, ka faktiski tie paši jau, par kuriem runāja, tie jau arī tādī rezultātā ir. Vai mēs viņus nocaucam šodien vai mēs viņus nosaucam pirms divām nedēļām, rezultāts no tā nav mainījies.
Piedāvātajā valdības virknējumā pārsteigumi ir visai maz, kā izņēmumi Andas Čakšas gatavību uzņemties atbildību par izglītības un zinātnes jomu, kā arī Līgas Mendelsones lēmums kļūt par veselības ministri. Ir ļoti maz iespēja, ka kādu iespējamo ministra amata kandidātu būtu jāaizstāj ar citu, vērtē politoloģi.
Jo līdz šim par šiem cilvēkiem faktiski visiem, izņemot varbūt Mendelsones kundzi, ir jau runāts publiskajā telpā un nav izskanējis ne no viena koalīcijas partnera puses, nu, teiksim, izteikums, ka nu, mums viss ir pieņemami, bet lūk, šis personāžs noteikti nē, vai ne, vai mēs viņu neredzam ministra postenī. Es domāju, ka diez vai Kariņa kungs izvēlēsies, un vai viņam būtu motivācija iet uz tādiem ļoti lieliem asumiem un tagad iebilst pret kādu personu, ja tiešām tur nav kaut kāda tāda ļoti klāja redzamā iemesla un tā. Es domāju, ka tā tomēr ir katras partijas arī, zināmā mērā tāda izvēle un atbildīgs lēmums, kādu cilvēku tad viņš šim te postenim virza.
Jānis Kincis, Latvijas Radio.